Campus FM presenta Minuma, program dwar kompozituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Inselmilkom. Illum se nisimgħu tarif dwar Jean-Philippe Rameau li kien meqjus bħala wieħed mill-aqwa kompożituri Franċiżi tal-era barokka. Huwa kiteb ħafna xogħlijiet tal-mużika, fil-fatt huwa anke pubblika studju dwar it-teorija mużikali, kien ukoll meqjus bħala bniedem importanti ħafna fl-opera Franċiża. Mela dak li hija l-mużika tastiera, dak li hija l-opra, kien ukoll interessat ħafna fit-teorija mużikali, insomma kien bniedem importanti ħafna li anki ħajtu kienet allura id-dur ma' dawn l-affarijiet li kien jispeċjalizza fihom. Kien pari passu ma' kompożituri kbar, jiġifieri jingħata l-istess importanza tagħhom, li kienu jingħataw huma bħal Lully, jiġifieri bħal Couperin, mużiċist importanti tassew. Mela dik kienet id-daħla li jiena għamilt għall-programm tal-lum fejn se nisimgħu tarif dwar Jean-Philippe Rameau. Ftit aħna familjari mal-kompożizzjonijiet tiegħu, għax anki meta tkellimna dwar Gluck, ma kienx isem daqshekk magħruf għal ħafna nies li l-opra li hom tfisser l-opra Taljana. Kienet hekk fi żmienhom. Kienet hekk fi żmienna u nimmaġina li se tibqa' hekk anki fil-futur. Dejjem din għall-pika dwar l-opra Taljana u l-opra Franċiża u ovvjament kien Franċiż. Fil-fatt issa se nagħmlilkom l-ewwel mistoqsija. Dan għall-bniedem meta twielet u fejn? U ovvjament aħna għandna t-tweġiba għaliha għal dawk li ma jafuhiex l-ewwel mistoqsija hija twielet u fejn u meta? Meta twielet u fejn twielet, imma jien naħsib biex nagħtikom it-tweġiba jien. Jean-Philippe Rameau twielet fl-1683, twielet f'Dijon fi Franza u dan jfisser li kien kompożitur Franċiż bħalma tiġa għedna. Kien kontemporanju wkoll ta' Bach, ta' Händel u ta' Telemann, però dawka kienu nistrutturati ħafna li l-karriera tagħhom fasluha huma. U jew inkella kienet tkun infassla minn ħaddieħor u ma jesegwixxu bħal fil-każ ta' Bach, pereżempju li kellu ħafna knejjes li rid jikdbilhom mużika kull nhar ta' ħadd irid joħroġ b'ħames xogħlijiet ġodda għax kellu ħames jew erba' knejjes. Allura rid jagħmel ħames xogħlijiet ġodda kull ġimgħa biex ikunu lesti għal funzjonijiet reliġjużi. Dan ma kienx hekk, dan l-ewwel parti tal-karriera tiegħu sar magħruf ħafna xogħlijiet tat-tastiera. It-tieni parti tal-karriera tiegħu sar magħruf ħafna għall-opra Franċiża. Wieħed li kiteb dwaru kiteb li beda jagħmel dilbiċċa xogħol, jiġifieri jikteb l-opri, meta il-bniedem ġeneralment ma jibqax jaħseb dritt, ma jibqax jaħseb sew, dan għal kienx bniedem li ovvjament li l-opri ma kienx ħobbhom, mhux qed nitkellmu għal Jean-Philippe Rameau, iżda qegħdin nitkellmu dwar min kiteb dik il-frażi li lataha għall-opra jfisser li kien beda imur minn moħħu. Din hija mhux kulħadd jaqbel magħha ovvjament, imma hekk sibtli għal dana l-kittieb dwar il-ħajja tiegħu. Fl-1749 ix-xogħlijiet tiegħu tal-opra imma x'qed nitkellmu issa dwar l-ewwel u t-tieni perjodi tiegħu tant kienu importanti li ħarġet stqarrija li l-kumpaniji li jagħmlu l-opri ma jistgħux jidaħlu iktar minn żewġ opri ta' Rameau. Għaliex għax kienu qegħdin jiġu akkużati li qegħdin jagħmlu preferenza miegħu, qegħdin jagħtu ħafna exposure. Allura teatri importanti fi Franza ftemu biex li Rameau ma jħall jew inkella li l-kumpaniji li jippreparaw l-opri Franċiżi ma jagħmlux iktar minn żewġ xogħlijiet tiegħu minħabba li kienu qegħdin jiġu jew setgħu jiġu akkużati li qegħdin jagħmlu preferenzi miegħu. mela dik hija xi ħaġa fejn twielet, twielet fl-1683 u twielet ukoll f'Dijon, Franza. Ommu kienet imnisla minn familja ta' nutara, missieru kien kantant, fil-fatt missieru mal-ewwel induna, it-tifel għandu ħila speċjali fil-mużika u beda jitgħallem il-mużika qabel beda l-istudju akkademiku tiegħu, jiġifieri. Ma kienx tajb ħafna fl-iskola, fil-fatt missieru kien jixtieq li t-tifel isirlu avukat, però għata jesu jistennieħ jissettilja u jibda l-iskola bis-serjetà. Però fil-mużika kien ġenju, kien wieħed kbir mill-kbar Nett Rameau li sfortunatament ma tantx nisimgħu bih u għalhekk qiegħed imdaħħal f'dana s-sensiela biex nitkellmu dwar il-karriera tiegħu, il-karriera ta' Jean-Philippe Rameau li twielet fl-1683 f'Dijon. Missieru kien kantant waqt li ommu kienet imnisla minn familja ta' nutara. Fil-fatt missieru kien jippreferi li jibnu jilħaq avukat minn mużiċist, iżda x-xorti rilet mod ieħor. Meta kellu mbagħad 17-il sena, għax dana kien rasu ibsa, dana għalhekk hekk se jagħmel, kien rasu ibsa ħafna, bħal missieru fuq kollox, għax missieru wkoll kien rasu ibsa. Dan meta kellu 17-il sena qal li kien wasal biex jiżewweġ. U qal li se jiżewweġ armla Franċiża li kienet taf il-grammatika u l-spelling aħjar minnu u kienet dejjem titħaq bih flittri li jibatila kienet dejjem torriħ l-izbalji li kien għamel. Imma, ta' 18-il sena baqat il-weda tot li għamel l-dik il-soprano jew inkella l-kantanta Franċiża. Imma għalli se jmur jistudja il-mużika iktar bis-serjetà u telaq lejn Milan. Ma jidirx li dam iktar il-bot minn Milan, imma f'Milan forsi dam ftit xhur mbagħad reġa' lura Pariġi fejn baqa' għal ħafna u ħafna snin. Mela meta kellu 17-il sena għalli kien se jiżewweġ armla li kienet taf iktar skola minnu. U ta' 18-il sena mal l-Italja biex jibda jistudja l-mużika. Il-mużika li jistudja bis-serjetà, iżda ma jidirx li wasal iktar il-bot minn Milan. All around hekk għandu xi ħaġa li hija simili ma baħ, pereżempju, li ma għamilx iktar minn 200 mil, ivvjaġġa iktar minn 200 mil minn fejn kien joqgħod. Għaliex l-istess għamel Haydn, dan għamel l-istess bħalu. Marsa Milan u reġa' lura. Mela Dijon fejn twielet u tammet ma kienitx bot wis minn Milan, allura mar wasal Milan, reġa' lura Dijon u baqa' mbagħad Pariġi u fl-erja tas-South ta' Franza. Missier Rameau mill-ewwel induna li ibnu kien se jkun tajjeb ħafna fil-mużika. U allura bat li l-ixtaq li jibnu jibda jistudja l-mużika bis-serjetà, fil-fatt hekk għamel, qabad il-qasam akademiku, kellu rasu ibsa u ftit li xejn kien jagħti tarif dwar ħajtu, qas meta żewweġ għalhekk ma nafux ħafna dwaru, għaliex dana kien rasu ibsa, kif ikellmu xi ħadd jissupervja u jitlaq. U ma ħallinix tifkiriet meta kont hemm għamiltek u meta kont hemm għamiltek, ma kważi ma qalilna xejn. Allura dwaru ma nafux wis. Nafu biss li kien eċċezzjonali fil-kompożizzjoni tal-klevikod u tat-testiera u nafu wkoll li kien bniedem li wkoll ifavorixxa l-opra Franċiża, però aktar il-qudiem ngħidu fiex ifavorixxiha din l-opra Franċiża. Dan qas meta żewweġ lil mara tiegħu ma qalilha fuq it-tfulija tiegħu. Sena wara firma kuntratt li kien rabtu li se jagħmel 29 sena organista f'erba' knejjes. Issa di ħadd ma jagħmilha, ħadd ma jixtilħut fil-baħar kif ngħidu bil-Malti, però u għamilha għaliex kien deħfisha f'rasu li kien kapaċi jagħmilha u ma ridx jisma' minn ħadd, la minn mara, la minn ommu, la minn missieru, minn ħadd u dana kif ried għamel. Fil-fatt firma dan għal-kontratt li se jkun l-organista u l-klabi ċembalista jew inkella l-harpsikordista għax il-harpsikord, il-klavikord u strumenti oħrajn insomma strumenti, strumenti li jindaqqu bit-tastira. Dan deċida li kien kapaċi jżommhom kollha dawn l-erba' knejjes li għażel. Probabilment tipprova jimita lil baħħ, imma ma baħħ ma għamel xejn għax baħħ kien. L-ewwel ħaġa baħħ qatt ma titħollu frasu li joqgħod igor fuq l-ordnijiet li tawh. Għax kien jobdi l-istess bħalma kien ħajdin. Ħajdin kien il-prinċep jordna u jagħmel li jgħidlu l-prinċep. U da l-istess baqgħu hekk sakemm mietu dawk it-tnejn. Il-mużika tiegħu hija bbażata fuq sistema biex taraw kemm kien bravu fil-mużika li għadha tintuża sal-lum. Anzi, li hi l-bażi ta' ħafna mill-armonija tas-seklu 20 mela fl-1670 jew 90 jew meta kienet jew fl-1700 dan mhux talli ħareġ bit-teorija tal-mużika, iżda ħareġ teorija li għadha valida sal-lum u meta il-kompożituri kontemporanji jikdbu il-mużika tas-seklu 20, ħafna drabi jirrikollu għal-teoriji tiegħu, għal-kidba tiegħu, għaliex kien bniedem li kien verament intelligenti u jaf x'qed jagħmel. Fil-fatt dan għax-xogħol ippubblikat f'Pariġi fl-1722 li kien jismu t-trattat tal-mużika kiseb suċċess u fl-aħħar sar magħruf mal-pubbliku in ġenerali għax hu baqa' jaħdem dawk l-erba' knejjes, dawk il-firma kuntratt li se jibqa' l-organista tagħhom għal ħafna u ħafna snin u qatt ma telaq Pariġi sakemm ippubblikawlu dan għat-trattat tat-teorija. Meta ippubblikaw ulu allura mbagħad kiseb suċċess f'Pariġi fit-teatri f'Pariġi u li kien ordnaw li l-kumpaniji setgħu jużaw biss żewġ xogħlijiet bħalma tilkom qabel biex ma jiddiskriminawx kontra kompożituri oħrajn. Fl-ewwel parti tal-karriera tiegħu il-kitbiet għat-tastiera kienu l-aktar mażula u magħrufa partikolarment f'Pariġi. Mela meta mbagħad kiseb il-fama f'Pariġi, il-ħafna xogħlijiet li kiteb kienu pubblikati f'Pariġi u kienu dedikati lil Pariġi. Tajjeb li ngħidu wkoll li f'Pariġi darba minnhom intaraf waqt li kien f'teatru f'Pariġi, in-nies bdew iċabċbulu u beda jistħi qatt ma ħaseb li se jkun hemm xi ħadd li għati ħdik il-venerazzjoni u minn dekinhar law sar famuż ħafna għall-opri, però wara issa ħanifqu biex nisimgħu ftit mużika. Wara nkunu nistgħu nitkellmu dwar din l-opra tiegħu li hija Pygmalion li minna se nisimgħu Pygmalion 8, 9 u 10. Dawk huma track se ħan nisimgħu minn din l-opra Pygmalion tal-kompożitur li qegħdin nittrattaw illum, jiġifieri ta' Rameau.
Thank you.
dik kienet l-opra Pygmalion tal-kompożitur Rameau li qegħdin nisimgħu fil-programm tal-lum xi ħaġa dwar ħajtu, ħajtu li kien iżomma verament privatament ma kien iħalli l-ħadd li jitkellem dwar ħajtu, laqgħu stess ma kien jitkellem dwar ħajtu anki dwar tfulitu, anki mal-mara tiegħu. Il-mara tiegħu kienet soprano, kienet żagħżugħa, kienet u kien ħafna ikbar minnha, però kellhom erba' tidfal u xorta waħda ma kienx jgħidilha tarif dwar ħajtu meta kien għadu żgħir. Kien iżomm kollox għalih. L-opra Pygmalion hija opra li ġi ispirata mill-istorja mitoloġika. Pygmalion kien uħob l-istatwa li kien għadu kif l-esta. Kien skultur fil-ġebel, għamel statwa tat-tamara u sar ħobba. Dik hija l-istorja ta' dina l-opra li mhix opra. Għaliex qed ngħid opra li mhix opra. Għaliex l-Oviċer huwa l-iktar Oviċer magħruf li smajna fil-bidu l-Oviċer magħruf ta' Rameau, l-iktar wieħed magħruf. Kienet daħlet id-drawa u dana kien il-kontribut li huwa ta' lill-mużika li qabad is-sfin, is-sweets kienu ilhom li saru, però qabad is-sweets u tom l-isem u għamilhom wara xulxin. U allura fl-opra Franċiża li dejjem ikun hemm il-ballet fit-tieni att għamilha strutturata. Dik kienet l-ikbar kontribut tiegħu iktar qisu ħadem għall-ballet milli ħadem għall-mużika. Però kif għattilkom, ix-xogħlijiet tiegħu tant kienu popolari, tant kienu jkantawhom u jsafruhom in-nies li saħansitra kienu ftehmu dawk kollha li kienu imexxu teatri. Li ma jiddaħlux iktar minn żewġ xogħlijiet tiegħu, żewġ opri tiegħu għaliex kienu qegħdin jitfu lil kulħadd, kienu qegħdin beżgħu li se jiġu akkużati b'diskriminazzjoni. Mela dik hija l-istorja fil-qosor ħafna ta' Pygmalion u issa se ngħaddu għal xogħol ieħor. Ix-xogħol li huwa mniżżel ukoll f'dana dina s-CD li qiegħda ndoqilkom id-Dardanu, dina wkoll hija s-suite Dardanu. Li hija famuża ħafna ħafna u ħafna. Fil-fatt din hija waħda minn dawk ix-xogħlijiet li tant tagħmluh famuż li waslu biex in-nies ma jmorrux jew inkella jiġu mitluba ma jmorrux iktar minn żewġ opri tiegħu. Għaliex kien sar famuż ħafna. Ħalli nisimgħu l-Oviċer. Kienet id-drawa li l-Oviċers jibdew dejjem dawn is-sweet. Kien hu li bdija u jew inkella hu li sostnija, għandna l-Oviċer, għandna l-Marċ, għandna l-Minwet, għandna t-Tamburin u għandna r-Rigadon. Issa naraw sa fejn naslu minn dawn għall-mużika, is-sweet kollha jonqosha iktar gay għan rondo tan-nies li huma omosessuali, jiġifieri, għax dan ma kienx iddejjaq iċertu affarijiet jgħidhom, il-Minwet wieħed u tnejn, it-Tamburin tlieta. U erba il-sumej di Dardan, ġveri il-ħolma ta' Dardan, jew inkella Dardanu, u xakon li t-iġif dina suite, Dardanu suite, fit-mima. Għalli naraw kem se nisimaw minn dana xol verament importanti ta' dana l-kompozitur, li tajjeb li najdu, anki wara mewtu, kien kważi fax-għar snin kien diġant nesa, l-ewwel ħafna adolazzjoni kulħadd. Isellimlu kulħadd irid jidher miegħu. Imma mbagħad wara 10 snin kien intnesa għal kollox. Dan hija waħda mir-raġunijiet għaliex dan għall-kompożitur f'pajjiżna wkoll mhuwiex magħruf ħafna, għax qas pajjiżu stess mhu magħruf ħafna, qas pajjiżi oħra li huma ħafna ikbar, imma aħna qegħdin nisimgħu il-mużika tiegħu llum li tgħidilna il-kobor ta' dan għall-kompożitur. Il-kompożitur Jean-Philippe Rameau. Thank you.
Thank you. Thank you.
Smajna emmek dana ix-xolta dal-kompożitur qegħdin nitkellmu dwaru llum, jiġifieri dar-danu din hija l-ħames opera ta' dan il-kompożitur, l-ewwel li saret fl-1739, imma f'revision li għamel tagħha, għax għamel ħafna revisions ta' mużika ta' dan ix-xogħol ta' dar-danu, revision li għamel fl-1744 u l-1760, kull darba dan daħħal xi silta strumentali, jiġifieri beda jaqta wkoll mill-kant, beda jnaqqas mill-kant, beda jdaqħal iktar mużika strumentali. Fil-fatt kien hemm inkiteb li tant fiha mużika din li il-mużiċisti laqqas kellhom ċans to sniż hekk qiegħda miktuba, jiġifieri jgħastu, qas kellhom ċans jgħastu għaliex ridu mal-ewwel jidħlu minn waħda għall-oħra. Dak kien xi tarif qasir li jiena għaddejtilkom fuq dana xogħol dar-danu ta' Ramo. Għattilkom ukoll li għandna ukoll il-biċċa importanti li fija qiegħed iwaqgħet ċajt li l-min huwa gej u l-min huwa dejjem bin-nervi. Fil-fatt anke il-kostumi huma differenti għal kollox, tal-gej mod u tal-nies li huma dejjem bil-geddum mod ieħor. Dak kien mezz kif qiegħed iressaq l-opra dejjem iżjed biċin il-nis. Tajab li najdu li dan ix-xogħol ix-xakon li aħna ma smajniex sempliċiment ma nixħin nisimgħu dan ix-xogħol kollu huwa eluq magnifiku ta' dina l-opra. Issa se nisimgħu silta oħra minn xogħol li kiteb għat-tastiera differenti ħafna mill-xogħlijiet tal-opra, imma kif għattilkom il-karriera tiegħu kienet maqsuma fit-tnejn. L-ewwel parti iddedikata għal-mużika tat-tastiera, it-tieni parti iddedikata għal-mużika operistika.
Thank you.
U bdika għal-għazla jahna smajna b-mużika għat-tastira ta' dan għal-kompozitur li trattajna il-lum, ġifiri Jean-Philippe Rameau, ma salfit mim ta' dan għal-program, nir-ringrazzjakom tal-attenzjoni, nir-ringrazzjaw kol li tekniku li kelli miħaj li l-Karmenu Grek, ġoħs għulaj mir jisselmilkom waqt li namel appuntament ma'kom għal-ġimma d-dihla. U Campus FM 103.7 narakom il-ġimma d-dihla, nismakom il-ġimma d-dihla, jintom tisimawni u kol fil-program Minuma li jxandar fuq Campus FM kull ġimma. Għadkom kem smajtu Minuma. Sensila ta' programmi li jgħatu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.